Ele arquivava que se queriava. Misotanao izahery andriamanitra rai zanaka fanay masina. No ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola nanomezanao anay izao ora sy fotoana izao. Afanay miaino ny teninao. Afanay mamantatra ihany koa ny sitraponao. Te hivoky zava-tsoa amin'ny teninao izay tompo. Ka mangataka ny heri ny fanainao masina hiasa ty anatinay. Ampangina ny feon'ny fieritreretanay. Ampangina ihany koa ny hevitra mipetraka mieloha ao an-tsainay ka atonganay tsy handray ny hafatra vaovao izay tianao hiainanay sy tianao ho tanteranay. Ary ny asa matin'ny satana rehetra aza velanao anankerina nampahefana. Mety ampitodika ny sainay, mety ampialanay ny amin'ny fifantohana ny amin'ny teninao. Fa mba tena andray izany teninao izany izahay tompo malalo. Koa mitenenary ianao fa vonona ny ainanao izahay mpanomponao. Amenaran'i Jesosy. Amen. Mbola mitombona aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny any aminay any amin'ny faritra Androia dia ny fiarabanantsika dia hoe manakory aby ianareo fa nanandray, fa nanandreny, fa aly mifankavazoa amin'ny atikany aby atao amin'ny anjomba nanahary. Zany ny any aminay. Zany hoe faly miaravanareo ry tompokilahy ary faly mifankahitanareo atao anatin'izao tranon'Andriamanitra izao. Pasteur Eric Rakotoary Jaona mitondra ny poste d'évangélisation ambovombe atsimo Kristy Ranovelona sinoda partany ambovombe atsimo SP 07 manambady ary tsy mbola mananjanaka izahay mivady. Roa taona izay no naniasanay tany amin'ny faritra atsimo. Raha nivoaka teo amin'ny toeram-panomanana dia tany no nanendren'ny tompo anay izay isaorana azy satria fandaminan'Andriamanitra izany. Ambovombe Androa iriavana raha miala eto Antananarivo a, raha mandeha andreny taxi brousse ireny ianao izay moa fa mahazatra any. Izany hoe mandeha karondalina na tata dia telo andro an-dalana ianao. Miala eto Antananarivo ianao izany ohatra ny talata dia tonga any Ambovombe ianao ny alakamisy atoandro na ariva any arakaraka ny fiara. Fa raha mandeha fiara tsy mataho-dalana kosa ianao na ny katikatra dia roa andro ihany raha tsy mijanona mihitsy. Miala eto Antananarivo a dia mahazo an'iny Ambatolampy iny, Antsirabe, Fianaratsoa, dia Iosy. Rehefa io Iosy indray a mahazo ny tapi-pekarana Iosy no mianatsimo, dia miakatra amin'ny tapony Iorombe, dia mandalo Betroka, Soanala, Beraketa, Ampamata. Dia rehefa tonga eo a Antanimora adiny efatra sisa dia tonga ao Ambovombe. Any ny toerana misy anay. Raha ny ao Ambovombe ny tapitanàna ny resahana dia ny foko Antandroa ny tena mameno ny tanàna. Fa misy koa ny mpiavy a toy ny Betsileo, ny Merina izay manatanteraka asam-panjakana na ihany koa manao varotra toy ilay varotra mandeha ireny. Ny fitandremana Ambovombe dia manana fiangonana roambifolo isa. Roambifolo izany ny fiangonana hoentina ihany, hoentinay mivady ary katekista anankiray a no miara-miasa aminay amin'ny fitaizana ireo fiangonana ireo. Ny renim-piangonana dia ho atapitanàna Ambovombe, Efitseke, Marasalama, Martiora, Ambovombe. Fa ny zanam-piangonana kosa izay raika ambin'ny folo dia manodidina ny tanàna io, misy ny akaiky a dia misy ny lavidavitra. Ny Efitseke Mankoba zao andisan'ny zanam-piangonana ao Ambovombe dia 5.5 kilometatra miala ny tapitanànana Ambovombe. Eo ihany koa ny Efitseke Masana Mena 8.5 kilometatra miala ny Ambovombe. Ny Efitseke Mambaliandro 20 kilometatra miala ny Ambovombe. Ny Efitseke Maradabe Tsimivaky 7 kilometatra. Ny Efitseke Esanta 7 kilometatra. Efitseke Masomandroso 8 kilometatra. Efitseke Mambazomirafy Anafondrakady 7 kilometatra avy reo. Alefitsika mambaro abo maro lava 9 kilometatra. Ny akaiky indrindra zany a dia ny efitsika matalaky 10 kilometatra. Ny olana tena nisedra ny mivady raha vao nandray ny posty izahay dia ny fahalaviran'ireo toeram-piasana ireo, izany hoe ny fanatrehana miatrika an'ireo zanam-piangonana ireo. Tena mifanitaka amin'ny renim-piangonana. Ary tsy vitany hoe lavitra fa rehefa mandalo amin'ireo lalanareo dia fasika ny tena mameno tanàna. Ohatra izany eo amin'ny tapitanàna Ambovombe Androy a, fasika mameno tanàna. Dia makany amin'ny zanam-piangonana dia ohatr'izay koa reny fasin-dranomasina ireny zany mbola kely reny. Fa raha amireo mamireo mandalo amireo zanam-piangonandreo ianao mbola telo avony reny angamba raha ohatra raha hoe izay no azo ilazana azy. Dia rehefa makany amin'ny zanam-piangonana anankiray ianao zany tsy maintsy mandany ray andro zay vao tonga any, miaraka amin'ny hafanana, miaraka amin'ny lalana tamin'izay mivady moa tamin'ny voatonga tany nitsidika ny zanam-piangonana. Dia sarety no hitondran'ny zanam-piangonana, alain'ny zanam-piangonana eo amin'ny eo an-tampon-tanàna dia mandeha sarety zahay mivady. Ny sarety ihany, sarety malaina rafozana ny ilazan'zareo azy. Aomby anankiroa eo aloha fa ny sarety kely ohatra n'iny. Dia zara raha misy olona tafiditra ao anatin'iny. Dia sarety moa araka ny fantatsika hoe sarety tsisy amortisseur, tsisy lininina, toa dia mitotona sady feno vato, fasika, zany no mifandimby tany amin'izany toerana. Faramona napa-kevitra hoe alô mandeha tongotra fa enjana be le mandeha sarety fa sahirana be le ao amin'ny lamosina rehefa tratra an'le mitotona iny ianao a, tena manahirana. Ary taty oariana dia mandeha bisikileta amin'ny fatratratrarana andreo zanam-piangonandreo. Anisan'ny olana sedraina any ihany koa tamin'ny nahatongavanay mivady tany amin'ny toerana dia ny tsifisiany rano. Ny faritra tsimo zany a dia rano ny tena olana. Ary zay no nahatonga ny anaran'ny soda partamy hoe Kristy rano velona, satria le rano mihitsy zany a ny tena olana any amin'ny toerana any. Ny rano fisotronao na ny rano isasana dia mbola alaina amin'ny 4 kilometatra zay ianao vao mahazo an'izany rano zany. Dia ny rano sotrona ary ny fisotrony olona any a rano potaka. Ohatranao moa zany rano potaka zany. Dia rehefa avy zany ny orana, ary ihany tena hoe fifaliana tsy ohatrany atiatsika Antananarivo hoe rehefa avy ny orana sorena tsika. Fa ny any rehefa avy ny orana faly daholo ny ray tanàna, ary tena mitsinjaka mihitsy ny ankamaroana. Satria maninona? Misy rano miangona eo amin'ny tanàna, indrindra fa eny amin'ny lalana. Any amin'ny lalana moa misy an'ilay dodanina manoatra any, dia miangona ao anatin'iny le rano. Dia miazakazaka amin'ireny toeran'ireny daholo ny olona manangona rano. Nefa iny lalana iny, iny rano iny andalovana fiara, andalovana omby, ary tena mahagaga. Iny rano iny a, eo ny olona no mandro a, eo ny olona no misotro rano a, eo ny omby no pipi a, ao daholo zany rehetrarehetra zany. Dia iny rano iny a no nalaina hosotrony. Ireo moa samy efa manana le fomba fanadiovana le rano, fa hita madio le rano fa le fofona eo ihany le fofona ao anatiny. Zany zany ny anisan'ny tena hoe nanahirana tany amin'ny fanatrehana ny toeram-piasana. Ary zany ihany koa ny tena fijalian'ny olona any amin'ny faritra atsimo io rano io. Misy rano ihany eo an-tampon-tanàna Ambovombe Androy fa saingy rano masira. Rano tsy hitanao zany, manasa lamba amin'izany rano zany ianao na ny savony ara tsy namoa filazany tsy mandroatra fa lany le sira. Zatra tahaka izany a no sedrainany. Olona manaraka ihany koa ry havana teo amin'ny lafin'ny fifandraisana, zany hoe ny fitenenana zany. Anisan'ny tena nanahirana izy io tamin'ny voalohany satria ny tandroy dia manana ny fomba fiteniny azo manokana. Ary raha amina teny zany ny teny tandroy tena anisany hoe tsara fa sarotra ianarana ary sarotra azo. Ny tandroy mahay tsara ny amin'ny hoe teny gasy ofisialy, fa rehefa izy ny mamazina mametraka fanontaninanao eo ianao vao sahirana. Ary ry zareo ihany koa manana ny fomba manokana ny amin'ny hoe rehefa miresaka ianao a tsy mitovy amin'ny firesahanao amin'ny ankizy kely a na ny tanora ny firesahanao amin'ny olo-dehibe. Fa raha vao afamadika ao ireo dia efa sahirana, ary tapaka ny fifandraisana. Ohatra amin'izany zao rehefa hoe ao anatina fitoriana ianao, anisan'ny tena manahirana ary tena mahasarotiny azy a, dia iny faritra ambony ny loha iny. Raha olo dehibe zany tsy azo no tontondrona mihitsy hoe ilohanao io rangaha, fa raha manao an'izany ianao any na vahiny azy ianao, tonga dia tapaka ny fifandraisana ary fahavalon'ny olona iny ianao. Fa ny any a manana filaza manokana rehefa hoe miresaka amin'ny olo dehibe ianao, ray aman-dreny. Ny amin'ny ray aman-dreny a rehefa miteny hoe lo ianao a dia anambony, zay ny fiantso azy. Rehefa miteny hoe maso ianao a dia fiaino. Rehefa miteny hoe orona ianao a dia fientsonina. Rehefa miteny hoe vava ianao dia falia. Rehefa miteny hoe sofina ianao ravimby. Mehoatra anareo koa tamin'ny voalohany rehefa nianatra zany teny zany, fa zay mihitsy le izy. Ny volo a maroa, ny tanana fitaha, ny tongotra tomboka ihany ny anaovany azy. De rehefa afamady kory eo, indrindra fa ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara, makany amin'ny zanam-piangonana ianao na hatramin'ireny mpiangonana azy, ka misy olo-dehibe ao anatin'io fiangonana io, ka sendra manondro ianao hoe itenao iovavanao io, zany no ataonao tondronao an'le olona. Tsy mamenatra azy miala amin'ny tranom-piangonana io ary tsy miverina intsony izy, ary ianao fahavalona hatramin'ny farany ianao. Zany zany ny zavatra anisany hoe nanahirana rehefa niatrika ny toerana ny asana. Dia ohatra izany koa ny amin'ny fiteniny zareo hoe ny miakatra. Miakatra midika an'izany mivoaka. Ny aty amintsika izy hoe mikara. Fa ry ianao zany no miteny hoe enareo ariarinary miakara. Miala izy mivoaka amin'io tranon'Andriamanitra io ary tsy miverina eo tsony izy. De ohatra zany nisy tao anatina fiara izahay mivady, nisy mpiavy avy aty Antananarivo andeha ho aiasa ho any Ambovombe. De tao anatina nisy olana ara-teknika le fiara nandehananay tamin'izay fotoana izay. De nasaina nivoaka daholo ny olona tao anatin'ilay fiara. De ilay vehivavy a tsy nahatra ely izy, fa rehefa vita ny nataony teo velany teo dia nandeha hiakatra izy a hiditra anatin'ilay tômôbila. Le mpanao le fiara etsy ambany etsy a efa sahirana, andeha hiakatra le vehivavy, dia ozy izy ilay edy sofera teo hoe erake mba mikara re. De mbola niakatra ihany raha vehivavy, satria tsy fantany le izy. Mikara re, fa inona nataoko e, tsy efa miakatra ve a io e? Zavatra ohatra izany zany anisan'ny tena hoe manahirana amin'ny fanatanterahana ny asa, ary zany tena anisan'ny hoe tandrovana raha ao anatiny hoe fitoriana ny filazantsara, satria zava-dehibe ho an'ny tandroy, ny foko tandroy. Indrindra moa zany rehefa hoe misy mpiavy a mahafantatra tsara ny fombany, indrindra ny hoe fifampiresahana, rehefa fantatra ao izay apahany kely izay aminy zany, dia efa zava-dehibe ary tena manokatra fifandraisana eo amin'ny lafiny fihavanana sy eo amin'ny lafiny fitoriana ny filazantsara. Fa anisan'ny olana tena sedrana tany an-kory havana, akoatran'ireo efa voalaza teo ireo, dia ny fomban-drazana. Fomban-drazana, ny fanompotsampy ary ny fitsangatsangana. Zany koa anisan'ny zavatra mbola olana any amin'ny faritra atsimo. Ny fomban-drazana eo amin'ny lafin'ny fahafatesana, ny tandroy tsy manao famadihana. Ireo zany tsy mba mamadika zany. Rehefa misy maty a ataon-dreo anatin'izay vata vy izay, dia iny vata vy iny tonga dia seleny, tsy misokatra tsony iny. Vo iny foa iny tafiditra ao anatin'iny vata vy iny a, tsy misokatra tsony iny rehefa avy eo. Fa ny olana amin'zareo indray a manao avoria, ary io avoria mbola ratsy kokoa noho ny famadihana, satria rehefa tonga ny fotoanany avoria dia manasa, tsy maintsy manasa ny fiarahamonina avokoa ilay fianakaviana, na mahantra io na manan-karena, tsy maintsy mamahana ny olona rehetra izay tonga eo. Ary amin'ny tandroy fahafambaraka ho an'ny fianakaviana ny maty zany tsy mahavita mamahana olona izany, na ny olona tonga manotrona an'ilay avoria, na ny fianakaviana, na ny ray tanàna ao anatin'io fiarahamonina io. Dia amin'io fotoana io zany tsy maintsy misy omby maty eo, ary tsy maintsy misy ondry omena an'izay olona nanatrika an'ilay avoria. Raha vao tsy mahavita an'izany ianao, tsy mahazo milevina ny faty. Ary zany ny zavatra misy any amin'ny faritra tsimo any maty fa heritaona mbola tsy milevina mipetraka ao anatin'ilay tokantrano a apetraka ao anatin'ny sisina trano a dia ilay vadiny a miandro eo fa ny zanany a ny vinantony a reny no mandeha miasa mitady vola atao izay ahitana omby dia rehefa vita izay a mamahana ny omby sy ny tariny a izay vao azo alevina le razana fa tsy azo atao mihitsy ihany ny hoe mandevina tsy vita avory izany ary mbola anisan'ny fomba andrareo ihany koa rehefa hoe ao anatin'iray tanàna raha misy olona anankiroa niara-maty fa ny anankiray zokony ny anankiray zandriny ary ataona ny resana fa tsy ara firalahiny dia raha ohatra tsy mbola milevina iny zokony iny dia tsy mahazo milevina le zandriny raha manana olana arabola zany le zokony ao anatin'le ray tanàna ka fantatra hoe tia ny zokony le ray nefa efa navita ny ataony rehetra dia tsy mbola mahazo milevina iny raha tsy milevina lay zokony zany ny zavatra anisan'ny olana anisan'ny zavatra miseho any amin'ny faritra atsimo eo ihany koa ny fanompotsampy ny any faritra atsimo tsy mamenatra ny olona any faritra atsimo zany hoe sady jentilisa ianao ny kristianina tsy mamenatra azy zany hoe sady mandeha any amin'ny ombiasa zay ny azy ny dadarabe no makany ampiangonana ary raha vao tonga tany amin'ny toerana izay mivady dia zany ny zavatra nasehon'ny tompo anay voalohany mialatsiny nanao fikaroana izahay nisy an'ireo mpiomana mpitandrina taona fahefatra afaka taona fahadimy isa taona moa mandefa an'izay foana ny eo amin'ny toeram-panomanana mandeha manao asa fikaroana any amin'ny manodidina ny amin'ny faritra atsimo na sisa tahaka izany dia saindra nisy mpianatra efatra niara-tonga taminay namonjy ny toeram-piasana voalohany dia nanao fikaroana izy ireo ary tamin'izay fotoan'izay ny nahafantarana fa nisy rangaha anankiray anokatra doany to amin'ny toerana antsoina hoe ampamata dia mba nandeha tany nijery an'ilay nanaraka n'ilay fikaroana hoe inona zavatra miseho tany kristianina io rangaha io ary mpitsabo manana ny maha izy azy a tao amin'ny tanàna ny Toliara dia isak'alina izy io isak'ariva zany a misy an'ilay ombiasa tonga amin'ny tokantrano milaza azy foana hoe ianao ny voatendry anokatra ny doany ary ambovombe fa tsy maintsy makany ianao fa tsy nentina andeha ilay rangaha ary rehefa isak'alina misy aloka mainty foana mamy eo anoloan'ny fandriny milaza azy hoe mandehana ianao any ambovombe fa tsy maintsy atsanganao ny doany ihany faramorangaha lesy lahatra hoe alao andeha mba tsy hanana tsiny amin'ny razana dia lasa nandeha raha namana rehefa tonga tao amin'ilay toerana ambovombe a nanangana n'ilay doany dia nanasa ny fianakaviany manodidina teo amin'ilay toerana dia tamin'izay fotoan'izay moa ny tena mbola tsy mahafantatra hoe iza daholo moa reto olona reto fa rehefa nanatrika tao amin'ny fiombonam-bavaka amin'ny FFKM ianao zay vao hitanao hoe ay reto daholo kay le tarihy nahafantarana hoe tsy mamenatra tsony no sady kristianina no sady jentilisa fa samy mifangaro ao ary ihany tsy miafina tsony zany fa mitonga mivavaka izy manao ny asan'andriamanitra manao ny asa fanompony fa rehefa vita zay tsy adininy koa ny ari amin'ny fombandrazana sy ny fanompon-tsampy zavatra tahaka izany no nasehoan'ny tompo anay rehefa tonga tany amin'izany toerana izany zahay ary mazava be ny asa hoe zao ny asa miandry anao fa ny fijangajangana ihany koa anisan'ny tena olana any amin'ny faritra atsimo ny any amin'ny faritra atsimo zany a ny olonany sady tsy misoram-panambadiany no tsy manao mariazy zany ianao zany andresy lahatra tandroy anankiray hoe andao rangaha mba soraty amindao isoram-panambadiana tsisy manao an'izany any ny antony tsy mahazatra azy zany ary zavatra tsy ao anatiny fomba ny any koa fa ny andry zareo a le fomban-drazana ihany rehefa manolotra omby ianao a rehefa mahafa-po le omby iny le zanaka azo raisiny rehefa avy eo ny ankizy vavy rehefa feno dimy ambin'ny folo taona any amin'ny faritra atsimo dia atokany ray aman-drenin'ny trano izany hoe anamboaran'ny trano misy trano falafana trano kely tamin'ny voalohany zay somary gagany hoe inona ary tony trano kely madinidinika tony misy trano lehibe ray eo dia avy eo misy trano falafa kely anankiray fa tio ariana vao mahafantatra hoe aikay a ny tovavy dimy ambin'ny folo taona miakatra amin'zareo efa atokana amin'ny trano kely io dia ny lehilahy rehetra na ny tovolahy rehetra izay te iray amin'ny vehivavy io dia miditra ao avokoa tsy azo tsisaka ny ray aman-dreniny fa avela ny ray aman-dreniny soamantsara ny antony izany mba hamantarana hoe mety bevoka ve io zaza io sa tsy mety izay ny antony satria ny nitandroya dia anisan'ny fahafambaraka ho azy zany manana zanaka tsy miteraka izany satria rehefa tsy miteraka tsy misy omby fa rehefa miteraka tsara ilay tovavy mandeha ny ady hevitra amin'ny resaka ho mety mahatratra 20-30 isany omby zavatra tahaka izany no antony anaovana ilay tovavy mitokana amin'ny trano anankiray. Anisan'ny olona sarotra ny sedra natany kory havana ny fahantrana ary io fahantrana io tsy ny fahantrana ara-bola ihany fa ny fahantrana ara-tsaina indrindraindrindra. Lalina loatra ny fahantrana any amin'ny faritra atsimo ka tafiditra hatrany amin'ny fiangonana mihitsy aza ny fitadiavam-bola izay ataon'ny olona. Ny FJKM koa moa any atsimo dia antsoina hoe fiangonana mpanolotra fanampiana. Izany no aniorena ny fiangonana tany amin'ny faritra atsimo tamin'ny voalohany. Noho ny fitorianan'ny filazantsara isika nizara menaka, nizara vary ary tena natao mihitsy izay nahazo ary tena nahazo olona tamin'izany fotoana izany. Fa teo amin'ny fotoana izay tokony nanaovana ny fampianarana no nafindra tampoka ilay tompona andraikitra izay nanao an'ilay asa dia nilafika tao an-tsain'ilay olona amin'izay rehefa avy eo hoe FJKM fanampiana ao anatin'ny saina. Ka mitsangana ny karazana fiangonana FJKM eraka ny tanàna ary ilay fiangonana dia ao anatina tanàna na fianakaviana iray ihany tsy hivelan'ny tanàna io fa ao anatiny dia ry zareo ao anatin'ilay fianakaviana ao ihany rehefa misy fanampiana atolotra dia ry zareo ihany no mahazo an'ilay fanampiana. Dia rehefa mahafantatra ao anatiny hoe misy hoe misy fanampiana tonga ka raha hoe tsy teo ilay ray aman-dreny be teo amin'io fiangonana io ka raha tsy nahazo izy korontana ny fiangonana ary ady hoe aizany anay, aizany anjaranay. Matetika ny zanam-piangonana any amin'ny faritra atsimo raha ny fiangonana dia potika tsy hitanao tsony izay mahafiangonana azy raha mitafitrano tsisy nininina fa tsy amboarina. Gaga ihany izay mivady tamin'ny voalohany hoe fa maninona ary manodidina an'ilay fiangonana tranon'ilay olona tsara misy taolina misy rindrina tsara avokoa fa maninona ilay fiangonana tsy amboarina ny tsy ataony ininona. Atioriana vao mahafantatra kay ilay fanampiana no endrasana amin'ilay fiangonana ary tena atao mihitsy izay amantarana hoe tena potiko io fiangonana io mba hahatongavan'ilay fanampiana hanaovana an'ilay asa rehefa avy eo. Kanefa rehefa tonga ilay fanampiana raha mivantana avy hatrany eo amin'ilay zanam-piangonana tsy hitapopoka ny afarany iny hanaovana an'iny fiangonana iny ary tsy hitanao izay zavatra hoe inona ny fivoarana teo amin'ilay fiangonana. Toejavatra tahaka izany ry havana, mbola ampanja ny zavatra lazaiko aminareo izany fa misy ny zavatra hoe tena ny sedraina teo amin'ny toerana anaovana ny asan'ny tompo. Fa na dia eo anefa izany toejavatra izany, na dia eo azany hoe ny olana maro samihafa dia isaorana ny tompo fa miany fiangonana trany izy, mandeha ny asa fitoriana natao ny fampianarana ary nandritra ny heritaona izay mivady tao amin'io toerana nanaovana ny asa heritaona sy tapana, mbola tsy niezaka nanova aloha fa nijery ary hoe inona ny zavatra tena miseho fa ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra no nasesika. Fa amin'izao fotoana izao izahay vao manomboka manova tsikelikely ny amin'ny fo, izany hoe manova tanteraka mihitsy ilay lasitsaina ny olona any amin'ny faritra atsimo satria vokatra ilay fahantrana tena ambany be ny fahalalana ka tsy hitanao mihitsy ny fomba itena hisariana azy. Dia isaorana ny tompo fa ankehitriny efa misy ny vokatra, misy amin'ireo kristianina ao amin'ny faritra atsimo indrindra fa ny ao amin'ny fitandremana Ambovombe atsimo dia misy zao tamin'ity taona ity tandroy anankitelo nanaiky isoram-panambadiana ary nataony mariazina kristianina ao amin'ny FJKM zany anankitelo zany. Ny roa tamin'ireo nitokanana mpiandry tamin'ny volana febroary lasa teo ary anankiray raha sitrapon'ny tompo dia mivolana febroary 2020 a notokanana mpiandry any koa raha sitrapon'ny tompo. Izany hoe rehefa nitoriana ny filazantsara, rehefa mazava ny afatra, resy lahatra ihany ilay vahoakan'Andriamanitra mandanteraka ny asany. Fa ankoatran'izay ihany koa ry havana hoe ny teo amin'ilay lasitsaina rehefa hoe nampianarina ny tenin'Andriamanitra, amin'izao fotoana izao efa misy zanam-piangonana telo a efa manomboka manamboatra ny fiangonana. Izany hoe ilay fiangonana ratsy be tamin'ny voalohany a efa lasa mividy bodandoritra ry zareo a, mividy taolina dia natsangana. Na tsy hoe tena manara-penitra aza le izy fa hitanao hoe mbola tsy araka ny tokony izy fa le ezaka ataony efa tena zava-dehibe eo amin'ilay fandraisana an'izy ireo tsirairay avy. Dia eo ihany koa ny amin'ny ezaka eo amin'ny tapitanana nambovimbeny amin'ny renim-piangonana, isaorana ny tompo hoe amin'izao fotoana izao vao manomboka mandray ny vokatra ny amin'ny fampianarana. Manao ezaka ny eo an-tapitanana ny FJKM Arasalama Martiora, manao ezaka loharano mbola maharitra, manao pepiniera, nanangana lokala FJKM. Anatin'izany lokala zany misy andreny karazana boky kristiana vaky Antananarivo amina sampana maro samihafa sy ny amin'ireo mpitandrina izay nanoratra boky. Dia ihany koa ny multiservice a izay tena hoe mamelona ny fiangonana ary isaorana ny tompo fa efa miamandroso ary mandeha araka ny tokony ho izy a ny asa rehetra any amin'izany toerana izany. Tahak'izay ry havana no asa izay tanterahana any amin'ny faritra atsimo. Raha tenenina ohatrany izy ohatrany hoe mora fa raha iainana tena tsy mora. Fa isaorana ny tompo ilay Andriamanitra mitantana ary tena miasa eo amin'ny fiainanao tsapy izany herin'Andriamanitra izany ry havana. Fa raha miala an'izany hoe telo andro eny an-dalana ianao tsy mijanona, iny fotsiny efa dingana anankiray hitsapahan'ny tompo anao fa vita noho ny fitahian'Andriamanitra sy noho ny fiarovana. Dia izay no fampafantarana fohy a makasika ny asa izay tanterahana any amin'ny faritra atsimo. Fandesika ry havana hiditra ao amin'ny afatra izay omeny tompo antsika. Ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraikambin'ny folo no andeha horaisintsika, andraisantsika ny afatra avy amin'ny tompo amin'n'ity androany ity. Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Aoka hivelatra amin'ny manoloana antsika izany tenin'Andriamanitra izany mba hahafahantsika manaraka ny afatra izay tia ny tompo ho raisintsika amin'n'ity maraina ity. Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Tantara anankiray avy hatrany ry havako no isotomako ny saintsika ao anatin'izao afatra avy amin'ny tompo izao. Indray andro nisy foko roa samihafa tamina tanàna iray izay efa tsy nifanaraka ny taonany maro nanapa-kevitra fa hiady ary andringana ny fahavalona. Tany Afrika Atsimo no miseho ity tantara ity. Ny taomin'ny olombe tao amin'ny tanàna avokoa ny tanora sy izay rehetra afaka miady andray anjara amin'izany ady izany. Tao anatin'izany indrindra no nisian'ity tovavy kely anankiray izay vonona ny andray anjara tamin'izany ady izany. Ny olona rehetra samy mitondra fitaovam-piadiana toy ny antsy, famaky, lefona. Fa ny ilay tovavy kely kosa siny kely ary niaraka tamin'ny rano sy rovondamba izay no entiny. Ny olona rehetra matanjaka bokonozatra avokoa fa ilay tovavy sozanina ary kelihely raha ny fahitan'izy ireo azy avy ety ivelany. Dia nomeza ny olona rehetra ity tovavy ity ka samy nanome teny marary azy avokoa fa tsy nirarahiny izany teny izany. Fa ny zavatra kendreny a, ny zavatra tia mitanterana ihany no nataony. Tonga teo amin'ilay toerana iadiana ara dia samy efa vonona avokoa ny andaniny sy ny ankilany. Vonona ny ady hatramin'ny fahafatesany. Dia tena nanomboka tokoa ny ady. Samy nifamono teo ireo foko anankiroa ireo. Misy ny maratra mafy dia maka sisiny. Ary teo indrindra no niasan'ilay tovavy kely anankiray nanantona an'ireo maratra ireo ka ny sasany ny ferin'ireo maratra ireo ary ny bandiny tamin'ilay rovodamba. Tao anatin'izany no hitan'ireo lehibe ny foko ireo ny fihetsika ity tovavy ity dia talanjona ary nanatsahatra ny ady. Inona ny antony? nangoraka ny fony izy ireo raha nahita ny fikarakarana ireo maratra ireo izay fahavalony ihany. Ka azo atao ihany ny misoroka ny ady na ny herisetra izay hitany reto olombe reto a tamin'n'ity tovavy kely ity. Mitsangana hanohatra ny herisetra. Izany no lohahevitra vaovao izay banjinitsika efitsekema ao anatin'ity volana aogositra ity riavana. Betsaka ny mety ho diso hevitra amin'n'ity fandraisana ity lohahevitra ity. Tahaka ireo jiosy fahiny izay nanantena fa ilay mesia ho avy sy andrasan'izy ireo dia mesia ho avy amin'ny hery ka andravarava sy hamotipotika ny fanjakana romanina. Izany hoe ohatran'ireny ao anatina sarimihetsika ireny no heverin'izy ireo an'i Jesosy, tonga dia mandravarava sy mamotika ny fahavalo amin'ny alalan'ny hery mahagaga, saingy diso fanantenana izy ireo fa tsy izany nataon'i Jesosy. Ny fanoerana ny herisetra riavana tsy hoe famotehana ny fahavalonao ara-nofo fa ilay fahavalonao ara-panahy indrindraindrindra, ka tsy voatery amin'ny herisetra ihany ny fanoerana izany, izay betsaka indrindra no manao izany amin'izao vanotoana misy antsika izao. Fa azo atao tsara ny manohitra ny herisetra amin'ny alalan'ny fisorohana. Ary izany indrindra no ampianarin'ny tompo antsika amin'n'ity androany ity riavana. Ireo fomba azontsika kristianina atao isorohana ny herisetra. Misy anankitelo izy ireo riavana. Anankiray voalohany amin'izany dia izao hoe raha te hisoroka ny herisetra ianao riavana dia aza mamaly ratsy ny ratsy. Izay ny voalohany. Hitantsika izany eo amin'ny 5:17 tapany voalohany sy ny 5:17 manao hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'izy ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe any famaliana izao no amaly ho Jehovah. Ao amin'ireo toko 15 voalohany, izany hoe ny toko voalohany ka hatramin'ny 15 amin'ity romana ity riavana no anehoan'ny Paoly apôstôly ny fotomponoana sy ny fampianarana fototra iorenan'ny fivavahana kristianina. Izy no nanorona ny fototra ny finoantsika. Dia toy izao raha fitinina izany fampianarana izany: efa mifandray amin'i Kristy isika. Tamin'ny alalan'ny nahafatesan'i Kristy no nahafatesan'ny toetsika taloha, ka tapitra hatreo ny fanjakan'ny ota eo amin'ny fiainantsika. Tamin'ny alalan'ny hitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no namelomana ny toetsika vaovao. Efa niraisintsika ny fanahin'i Kristy, dia ny fanahy masina izay mitarika antsika sy manome hery antsika mba hananantsika fiainana masina sy marina. Izay raha fitinana ny toko voalohany ka hatramin'ny 15. Fa manomboka eto amin'ity toko 15 ity kosa dia miresaka ny amin'ny fiainan'i kristianina izay sady masina no marina i Paoly sy izay tokony ho fitondratenany. Hoy izy hoe raha tena tafaray amin'i Kristy isika dia tokony hisy pirofo hita maso maneho izany eo amin'ny fiainantsika. Raha tena novain'i Kristy ny toetrantsika anaty dia tokony hiova koa ny fitondratenantsika ivelany. Raha tena tafahoana tamin'i Kristy isika dia tokony hisy fiovana na ny fihetsintsika na ny fitondratenantsika na ny fitenintsika na ny ataontsika rehetra, ka anisan'izany ny tsy fahamalintsika ratsy ny ratsy. Isika riavana amin'ny maha kristianina antsika dia misy toetra tsara takian'Andriamanitra amintsika. Ary ireny toetra tsara ireny tsy hoe amin'Andriamanitra ihany nanaovantsika azy ireny, fa tiany koa mba hanehontsika azy ireny amin'ny mpiarabelona amintsika. Tsy hoe amin'Andriamanitra ihany ianao no tokony ho marina, fa tokony ho marina amin'ny olona rehetra ianao, na eny anivon'ny toeram-piasana izany, na eny anivon'ny fiarahamonina, na ao amin'ny tokantranonao. Koa raha miteny Andriamanitra eto hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'izy, dia tsy tokony hamaly faty mihitsy isika na amin'inona na amin'inona antony. Ny zava-miseho matetika nefa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, rehefa misy olona manao izay mampalahelo na mandratra ny ao anatintsika, eny fa na dia kristiana rahalahyntsika aza, dia ny zavatra tadiavintsika matetika dia ny ampanjaka ny rariny, izany hoe amaly faty. Izay foana ny tonga ao an-tsaintsika kristianina voalohany. Ary eo indrindra no hiavian'ny herisetra ka mahatonga antsika tsy resaka amin'ilay olona izay nandratrantsika intsony. Matunga tsika anapaka fiavarana ka iandrikendritohana amelezana ilay fahavalo izay piara miasa ho amin'ny tompo ihany. Fa ny toetra tsara tokony hananantsika izay tian'Andriamanitra ataontsika amin'ny namantsika na ny fahavalontsika dia ny famelana ka tsy mamaly ratsy ny ratsy. Raha ianao ary zao no sendra izany tranganjavatra izany, nenjehana noho ny fahamarinana ianao. Tsy ianao ny diso kanefa ianao indray no aratsiny. Betsaka ny olona manenjika ka manisy ratsy ianao. Inona no ataonao? Amaly faty ve ianao? Tsy iriavana. Ho ny tompo aminao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa valio amin'ny soa ny ratsy atao aminao. Ary inona le soa tokony ataonao? Eo amin'ny 15 no ny amalian'ny tompo amin'izany. Hoy izy hoe faranona ny fahavalonao omeo hoanina izy. Raha mangeta ety izy omeo hositrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo an-dohany. Ny hevitro iteny hoe hanambatra vainafo eo an-dohany io ryavana dia hoe raha manao ny tsara amin'ny fahavalonao ianao dia ho sanganiana izy ary homenatra noho ny ratsy nataony taminao. Ho main'ny famenarana izy ary ampitsahatra ny herisetra izay saika ataony aminao izy. Izay ny heviny raha amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ryavana malala rehetra amin'ny tompo, betsaka ny zavatra miseho eo anivon'ny fiarahamonina, mety tsy hahafaly anao, mety andratra anao ka mitarika anao hamaly faty. Ny tenin'Andriamanitra kosa androany mampianatra anao hoe ainy fahamaliana. Izao no hamaly ho Jehovah. Koa miantso anao ny tompo amin'ny tian'io ity ryavana. Ratsy kokoa no ilay fahavalonao ianao raha mamaly ratsy ny ratsy. Ho atsika rehetra izay maratra vokatry ny ataon'ny hafa, ento amin'Andriamanitra ny alahelonao ary aza tohizana fa hajanony izao dia izao izay zavatra homaninao hamelezana ny rahalahinao. Fa ekeo ny tenin'Andriamanitra sy ny fitondrany anao dia izy no hiado anao. Satria izay ny teniny, ianao mangina fa Andriamanitra no hiado anao. Fa ny faharoa ryavana, ny fomba azotsika kristianina atao hisoroana ny herisetra dia ny hoe miavana amin'ny olona rehetra. Miavana amin'ny olona rehetra dia vitanao ny misoroka ny herisetra. Ary izay ny voalaza eo amin'ny 15:80. Tian'Andriamanitra hiavana amin'ny olona rehetra isika, kanefa tsy vitantsika izany raha tsy efa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika aloha. Tsy vitan'ny olona tsy manana ny Kristy izany miavana amin'ny fahavalony izany. Fa raha miavana izy dia fiatsarambelatsiny ao anatin'ny fony. Raha miverina tamin'ilay tantara kely terỳ amboalohany isika ryavana dia izao: ny olona rehetra izay nasaina ny ady dia vonina ny ady avokoa, fa ilay tovavy kosa dia vonina ny havana ary nasehony izany ka nampiova fony olona. Izany nadiso fanantenanan'i Jiosy mahakasika an'i Jesosy, satria safidy sy fampianarana tsara no nasehony dia ny fihavanana sy ny fanetrentena. Ny tanjon'i Jesosy fony izy tety amin'izao tontolo izao dia ny ampiavana antsika amin'Andriamanitra. Satria raha samy ao amin'Andriamanitra ny olona iray dia miavana ho azy ary rava ny herisetra sy ny fiatsarambelatsia. Tsy misy olona tian'Andriamanitra izany kanefa mankahala ny rahalahiny. Fa izay tian'Andriamanitra tsy maintsy tia ny rahalahiny, ary izay tia ny rahalahiny nateraka'Andriamanitra. Ny tanjon'izao tontolo izao nefa ryavana dia ny amotika mandrakariva ny asan'i Jesosy tetỳ an-tany, dia ny fampiavanana. Amin'izao fotoana izao ampifandrafiany Satana ny olona tsy hahatsiaro intsony izany atao hoe fitiavana sy fihavanana izany. Ampiadiny ny tokantrano, ny fiarahamonina, indrindra fa ny ao am-piangonana, ka adiny ny olona rehetra eny fa hatramin'ny kristiana aza fa efa nampiavanana isika. Ary izany natokan'Andriamanitra hiteny amintsika androany hoe raha azo atao dia atao izay hiavananao amin'ny olona rehetra. Izany hoe raha azo atao dia aza manome vahana ho an'ny devoly ianao. Izay ny dikan'izany teny izany. Koa raha sendra fifandirana ianao eo anivon'ny fiarahamonina misy anao dia aza manamafo sy manome vahana ho an'ny devoly. Fa maneke hiavana ary meteza ho ampiavanina. Raha tsaroanao fa manana fahadisoana ianao teo amin'ny namanao, dia aza mangatakandro fa atony ilay namanao, dia ataovy izay hiavanana ao aminy. Aza miandry atonina ihany koa fa ataovy izay hialan'ny atezeran'ilay namanao iny, fa raha mitohy ny atezerana iny a, herisetra ny hafarana iny, ianao no afaka manala an'izany herisetra izany. Koa miantso anao ary ny tompo hiavana amin'ity anio ity, mba hiavana amin'ny olona rehetra. Eritrereto tsara raha nanana namana ianao teo aloha na amin'izao, kanefa niova ny fifandraisanareo, lasa ny anangatsika. Dia aza mangatakandro fa mifanatona dia mifamela. Ho anao ihany koa izay mahita fa misy ady amin'ndray anina sy ray anina, dia aza mitazapotsiny fa eto ambavaka izy ireo. Ho ety eo anatrehan'ny tompo, dia rehefa aveo ampiavana. Fa sambatra izay mpampiavana ho ny soratra masina, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Fa rehefa manakihavana isika ry havana, dia miala mainy satana ary rava ho azy ny herisetra. Satria ny fomba ataon'ny satana amitehana ny fiangonana, amitehana ny fiarahamonina. Fa ny fahatelo farany ry havana, ny fomba azotsika kristianina atao isoroana ny herisetra dia ny hoe tsy manaiky ho resiny ratsy, arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy faharaiky amin'ny roapolo. Manao hoe aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Misy fotoana isika kristianina rehefa miamafy ny fizahantoetra ataon'ny tompo amintsika, dia toa alay mpanahy isika ny metsiny. Misy fotoana isika tafieritreritra mihitsy hoe fa aiza ihany ara ilay fahamarinana, fa ny olon-dratsy indray izao no lasa manao ny ataony sy mahazo ny rariny mandrakariva. Zany efa tia mivavaka, mankatony didin'Andriamanitra, kanefa tsy hitako mihitsy izay tena fiarovana ataon'Andriamanitra ahy. Ka aleo rangah zany no hamaly faty aho, aleo ho ny asa rehefa tsy hanao ihany Andriamanitra. Amin'ny alalan' inona? Amin'ny alalan'ny herisetra. Misy fotoana ny kristianina kivy ary resiny ratsy noho ny zavatra izay ataon'ireo ratsy fanahy aminy, ka lasa miamalemy ny finoany ary manjary tafasaraka amin'Andriamanitra mihitsy aza. Ao anatin'izany ny tompo no miteny aminao ry havana hoe manana faharetana, aza mialona ny ratsy fanahy fa valio amin'ny soa ny ratsy atao aminao. Indray andro nisy iray mpianakaviana niditra tao amin'ny hôpitaly lehibe iray any ampitan-dranomasina indray no niseho ity tantara ity. Niditra tao amin'ilay toeram-pitsaboana hôpitaly lehibe tao amin'ny toerana io a, niditra avy hatrany ilay rangano batan'ilay zanany a niosin-dra, satria avy niarana lozam-pifamovozana izy mianaka. Tena nitatera be ilay zaza. Efa niditra tao amin'ilay hôpitaly ilay ray mpianakaviana miaraka amin'ilay zanany a, avy hatrany dia nitratrevatreva ary sendra olana teo, aiza mpitsabo e, maty ty zanako ity. Ireo mpitsabo mpanantoko moa tona avy hatrany tonga dia nanantona azy ireo a, ary mijery an'ilay zaza. Dia rehefa natao ny fitsaboana voalohany, dia hita fa tsy maintsy hodidiana maika ilay zaza satria nisy fahavoazana tao amin'ny lohany, ary tena hoe maika dia maika. Kanefa ilay mpitsabo mpandidy mbola tsy teo tamin'izany fotoana izany. Dia nitabataba ity iray mpianakaviana ity, hôpitaly lehibe ohatra izao ve? Dia tsy misy mpitsabo atao aminareo? Raha maty io zanak'io a, akatoko io hôpitalinareo io. Tsisy ny teniny tao anatin'ilay hôpitaly. Kelikely tao aorianana iny a, tonga ilay iray mpianakaviana dia hita n'ilay dokotera. Avy hatrany tonga dia natonona, enao ve dokotera? Mpitsabo ny asanao? Zao enao vao miditra amin'ny toeram-piasana? Raha maty io zanak'io a, esoriko aminao ny mampitsabo anao, fa miteny anao a. Dia ozy izy ilay iray mpianakaviana tsy nitabataba fa namaly ampahatsorana, zao a tsy manana fahefana amin'ny ainy zanakao a, fa an'Andriamanitra zany. Fa ny tokony ho ataonao dia ny mivavaka. Dia lasa ilay mpandidy niomana tao amin'ny fiomanana, rehefa aveo nanateraka ilay fandidiana. De sorana tompo fa vita somantsara ny fandidiana ary avotra somantsara ny an'ilay tovavy kely. Rehefa avy eo a niverina tao amin'ilay rangaha amin'izay ilay dokotera andeha ilaza ny vaovao. Vao andeha hiteny ilay dokotera dia ilay rangaha tonga dia nitratrevatrevatra any hoe mba malala fomba ry dokotera, zany tokony hiteny anao voalohany anontany hoe nanahoana ny zanako. Tsy nahateny ilay dokotera. Eny ara toko fa aleo fa holazainy ilay mpitsampanampy ara ny vaovao. Dia lasa ilay dokotera, lasa izy niverina tamin'ny zavatra nataony. Dia ilay mpitsampanampy amin'izay no nanantona azy rehefa avy eo. Teniteny, avotra somantsara ny an'ny zanakao Ramsea. Ye, raha maty teo iny sahira aminareo. Ianao ngery Ramsea, iny dokotera natsona iny ange teo ampandevenana ny zanany vavy ange izy niangaviana tonga taty andidiny zanakao e. Ary tsy tamin'ny fotoana ny esany izy natsony nefa tonga taty. Avotra somantsara ny an'zanakao. Izy kosa niverina ny azakazaka, mbola anao ny fandevenana ny zanany. Tsy nahateny ilay rangahy. Ako natanteraka. Ary nilatsahany nenina tao anatin'ny fony. Dia fanontaniana ho antsika ry havana. Raha ianao zao ny sendrany tao amin'ny toeran'ilay dokotera, ianao ny efa nanao soa nitabatabaina sy nilatsaina tahaka izany, inona nataonao? Raha fisainan'izao tontolo izao dia ozy izy ilay olona amin'izao tontolo izao hoe nivakiko tany ny vavany iny. Ary ozy koa izy hoe navelako ho faty any ny zanany fa za tsy hanao an'izany. Zay anefa ry havana ilay ratsy tian'Andriamanitra ho resentsika. Indraindray isika kristianina tsy afa-po raha tsy tafavoaka amin'ilay olona eonio ny fahatezerantsika sy ny alahelontsika. Tsy manaiky isika raha tsy hita ny fahavoazan'ilay olona vokatry ny ratsy nataony tamintsika, raha tsy hita hoe tena nandona azy tokoa ilay tenintsika, kanefa ratsy zany ho ny tompo. Mety marary tokoa ilay zavatra nataon'ny olona taminao, fa valio amin'ny soa zany dia andravany herisetra ianao. Jereo tsara nataon'ity dokotera teto amin'ity tantara ity. Fa ny safidy tsy hanome rariny ho an'ny satana izy, ny safidy tsy hanome vahana ny ratsy izy, ka tsy nitory mivantana tamin'ilay rangahy, na dia tsy mitory mivantana tamin'ilay rangahy azy izy, dia ny fihetsiny fotsiny ihany dia efa nampiova ilay olona. Rava ny fifandirana, rava ny herisetra. Azonao atao kory havana ny misafidy izany toetra izany eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Tsy hoe resy ianao raha toa ka tsy miteny, tsy hoe ambany ianao raha toa ka tsy mamalina hoe mandevitra. Fa raha tianao ny ampirindra ny fiarahamonina, atomboy aminao ny tsy hanaiky ho resiny ratsy. Ary io safidy, misafidy ianao ny tsara ianao dia tsara no azonao. Fa raha misafidy ianao ratsy ianao dia ratsy koa ny afaranao, dia ohatr'izay koa ilay atezerana. Raha misafidy ny enjana ianao dia tatazo ny vokany rehefa avy eo. Fa raha isafidy ny alefaka ianao, izany hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy, miavana amin'ny olona rehetra, tsy manaiky ho resy ny ratsy, dia raiso ny vokatra tsara avy eo. Mangalanga ianao lastika na ren'le fingotra atao ny vehivavy amin'ny volo ireny, dia zarao roy ny lastika iny, dia aenjano mafy be, dia atodio amin'ny tarehanao amin'izay rehefa avy eo, dia avotsory ilay tady. Maninona? Marary sa tsy marary? Marary. Dia ohatr'izay tsika le misafidy ny enjana, tsy hoe namafimafy ianao dia hoe ho alefaka no azonao rehefa avy eo. Fa iny lastika iny andriany rehefa avy eo a, aza enjana nge fa ataovy moramora kely ohatra fotsiny dia avotsory e, manafisafo anao iny rehefa avy eo. Dia ohatr'izay le safidy ry havana eo amin'ny fiarahamonina misy anao, misafidiana araka izay tiany tompo iainanao eo amin'ny fiarahamonina misy anao. Raha fihezina ry havana zay rehetra voalaza dia izao hoe azo atao tsara ny manohitra ny herisetra, ary azo atao tsara ny misoroka izany herisetra izany. Ary te hisoroka ny herisetra ianao, ireto zavatra telo reto ny tsy maintsy ho ataonao. Voalohany, tsy tokony hamaly ratsy ny ratsy ianao. Faharoa, miavana amin'ny olona rehetra. Ary ny fahatelo, aza mba manaiky ho resy ny ratsy. Fa an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa iasa amintsika kosa izany teny izany. Amen.